Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сканчается сегодняшний день белорусской войсковой славы. У этот день, у 1514 годе, войски Константина Островского под Воршей разбили нашмат большее за их московское войско. Сегодня прогучить рапортаж с концерту старожитной музыки у Менску, присвященного этой дате, а так само оповед про то, как святкуют день белорусской войсковой славы московские белорусы. У ночных доследах мы погуторим про махлярство у так званой союзной державе, про новые цены на электроэнергию, а у нашем опытании городенцы откажут, на чем варто экономить электричность.
Можно витрины, чтобы не освещались так красочно ночью, это не обязательно.
На усим можно сэкономить, начиная от того, что днем осветляются часом улицы.
Вы почуете гуторку с наибольш популярным сучасным украинским письменником Юрием Андруховичем. У ночной читанцы Марийка Мартысевич огучит свои переклады с украинской поэзии, а в летнем альбоме Винцес Мудроу расскажа про смецявозки. Усё гэта, да и іншае, после того, как мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За ими сочить Кастусь Бандарук. Добрый вечер, Кастусь. Что самого важного сегодня отбылося?
Добрый вечер. Пачну с белорусских подеев. Подчас сегодняшней встречи с семьей Александр Казулин говорил о погаршении здоровья. Политик потребуя незалежного медичного обследования. На 47-м годе життя помер Дмитрий Булахов, керовник инициативной группы Александра Лукашенко на первых президентских выборах. У Европарламенте протягивался сегодня сбор подписов за вылучение Александра Милинкевича на отримание премии имени академика Сахарова. Сегодня громадскость отзначила годовину Аршанской битвы. С международных новинов. У часе встречи в Варшаве представники НАТО домовились о пытании повеличения силов Альянса в Афганистане. Израиль снял сегодня морскую блокаду Ливану. Рада безпеки ООН повинна уже на наступном тыдне начать разгляд резолюции, якая предугледжвала поведение санкций супрот Ирану. Иранская атомная электростанция в городе Бушер почне працу, як и плановалася у листопаде 2006 году. Як минимум 16 человек загинули у вынику самогубчей бомбовой атаки недалеко от американской амбассады у Кабули. Сенатская комиссия США не знайшла подтверждения сувязяў былого иракского керовника Хусейна с Абу Мусабом Аз-Заркауи да іншими представниками Аль-Каиды. Комиссар ООН у справах права человека Луиза Арбур закликала Злучаные Штаты отмовиться от секретных турмов. Я навитала ранейшую заяву президента США, який официально признал наявность секретных турмов, у яких протримлівалися затриманные по винувачанні у датычности до терроризму.
«Битва под Воршай», спевая хор «Уния». Сегодня городские улады Менску начали святкование Дня города, а на сядзібе БНФ у Менску отбылася урочистая импреза с нагоды Дня белорусской славы, гонор битвы под Воршай 1514 году. Тады войски Константина Островского разбили нашмат большее за их московское войско. Подробязности сегодняшней импрезы подае наш корреспондент Олесь Дашчынский.
На самым початку удельники ушановали хвилины молчания память усіх, кто загинул за Беларусь. Старшиня партии БНФ Вінцук Вячорка пригадал, как 8 вересня 92-го года войсковцы приняли присягу на верность Беларуси, а згуртование белорусских войсковцев ладило парады. Спадар Вячорка так само сгадал про историчную роль битвы под Воршей.
Менавіта выдатная перамога пад Воршай, калі меншымі сіламі, але будучы патрыятычна матываваны, валодаючы найбольш сучаснымі на той момант стратэгічнымі і тактычнымі майстэрствамі. Нашыя продкі паказалі той прыклад, якому вечна можна следаваць. І няхай ніхто не гаворыць, што мы выбралі для галоўнага вайсковага свята дзень перамогі менавіта над нашым усходнім суседам. Памятаем, што нашыя вайскоўцы баранілі сваю родную зямлю.
На сядзібе БНФ адкрылася выстава беларускага мастака Міколы Купавы пад назвай «Раніца 1514 году на Аршанскім полі». Спадар Купава распавёў пра свае карціны і ад даўніны вярнуўся да сучаснасці.
Зараз свята горада, якое свята, якого горада, я не ведаю. А вот это вот падзея, которая павінна была аб'яднаць нацыю, яна павінна узвышаць наш народ. Ну гэта, канешне, не ўваходзе ў планы цяперашніх уладаў. Таму мы вот тут сабраліся, я думаю, што прыйдзе час, калі будзем адзначаць гэту дату так, як і павінен наш народ адзначаць такія вялікія падзеі ў нашай гісторыі. Віншую вас!
А святкаванне Дня беларускай вайсковай славы працягнуліся выступам музыкаў, сённяшні канцэрт якіх у канцэртнай залі Менск быў забаронены. Во што кажа адзін з музыкаў гурту Рокаш.
Каму свята гэты дзень, я думаю, ўсё-ткі адзначыць яго так, як год. Вось, выканаем некалькі нашых песняў. Я буду шчаслівы, калі яны дапоўняць музыкай карціну Купавы. То вы зараз пачуеце першую песню, гэта «Сокал». «Сокал» як сімвал вольнай птушкі, якой цяжка жыць у няволі.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается 53 хвилины. Дзень беларускай вайсковай славы сёння святкуюць не толькі ў Беларусі. Святочная вечарына адбылася і ў Маскве. На сустрэчу з тамтэйшымі беларусамі прыехалі літаратар і публіцыст Сергей Дубавец і бард Зміцер Бартосік. Мы звязаліся з актывістам беларускага зямляцтва ў Маскве Андрэем Макагонам.
І вот зараз только что скончилась вечерина. Мы ладили пьесу белорусской ресторации побольше с Кремлем. Вечерина была присвечена ушанским угодкам. Выступовцем был Дзержук, Дубовец, и подтримлял это все Змитер Бартосик. Справа тем, что в России сегодня так само день войсковой славы. И они святкуют два свята. Угодки Куликовской битвы, а по-другому это угодки Бородино. Тому сегодня у нас было три тосты. Первый был за Андрея Полоцкого, який был удельником Куликовской битвы. Другий тост за Аршанскую битву. И третий тост за белорусских удельников битвы Перебор.
Говорил активист белорусского землятства в Москве Андрей Макагон.
Ведьмы пришла карта на руку вас, стал я сворения дошиковас, неню ж ты мене не учинь мы такую волю, иди за мене служить на ту войну. Неню ж ти міненю, вчинь ми таку волю, іди за мене служить на ту войну. Кедьми прийшла карта на роковац, став я музиченьків дошіков. Музиченьки, заграйте ви чарташ на ясну.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 50 хвилин. Сегодня у ночной читанции Марийка Мартысевич огучит свои переклады с украинской поэзии. Я попробовал связаться с харковским поэтом Сергеем Жаданом, чьи верши там прогучать, и он теперь на фестивале сучасного мастерства «Цех», який отбывается в Харкове, и на ким собираются не только украинские, але и вогуле усходноевропейские музыки и поэты. Але господара Жадана не удалось дотелефоноваться. Тем не менее, на телефоне оказался Юрий Андрухович, самый популярный сучасный украинский письменник. И ягоные творы, до речи, были перекладены на белорусскую мову. Недавно у выдавецтве Логвинова вышел сборник ягоных оповяданий и эссе. А ранее он перекладался, ягоный роман «Москвиада» был у часописи «Архе». И вот литерально за 15 хвилин до эфиру мы погутарились с подаром Андруховичем и пропоную вашей увазе эту гутарку. Скажите, калі ласка, вось у беларускіх дзяржаўных медыях Украіну цяпер малююць як краіну расчараваную сваім выбарам 2 гады таму, расчараваную ўладай. Наколькі гэта праўда, на вашую думку?
Ну, я думаю, це звычайно праўда. Тобто, це навіть, я думаю, вже настільки якась така банальна праўда. От, справа в тому, що якби ми не були... ну, тобто, багато хто з нас і не був якось особливо зачарований, так, для того, щоб бути розчарованим, треба спершу зачарованим бути. Але факт є факт, тобто, ті очікування, які були пов'язані з революцією, вони практично не справдилися. Тобто, якщо б зараз ви поставили запитання, що було, скажімо, виконано, що справдилося, от, то я, мені довелося дуже довго думати, якось згадувати, що таке позитивне сказати. От. І в цьому сенсі, безумовно, це є, ну, основна причина цього розчарування. Був дуже серйозний енергетичний виплеск людських емоцій, людського, так би мовити, людської жертовності. І було те, що, може, психологи називають якимись все-таки завищеними, може, надіями значної частини суспільства. От. Ну і, відповідно, зараз це досить, вже не, фактично не зараз, це досить вже тривалий час, відбувається, ну, такий... оце все, загальний цей процес, який ви назвали розчаруванням.
А скажите, вот там тогда проводят эту думку далее, говорят про не только расчарование, але и шкодование с нагоды того, что отбылося.
Угу. Ну, тут я не погодився би. Тут, я думаю, про це можуть мріяти і, можливо, якоюсь мірою на цьому будуть будувати якусь свою ідеологію. Ну, скажімо так, вороги демократичної незалежної України. От, мабуть, їхньою ціллю якоюсь такою номер один стало би зараз, щоб ми почали шкодувати, розкаюватися в тому, що стояли на Майдані, що змінювали владу, що робили революцію. От, і я думаю, що для більшості учасників тих подій, активних учасників, які справді це вистояли там на холоді і так далі, не існує до сьогодні найменшої тіні жалю в тому, що там відбулося, і в тому, що вони брали в цьому участь. Тому що, по-перше, цього в нашого суспільства, попри всі його розчарування і якісь, ну, не знаю, аберації у верхах політикуму, але його, в нього не відібрати того, що воно раз і назавжди довело самому собі, що владу можна змінювати, і воно це досягнуло, воно це зробило. Ну і попри все інше, це просто були прекрасні дні, це були прекрасні дні і ночі. Там було багато тривоги, було багато напруженості, але було багато радості. І такі речі проживаються, можливо, раз у житті. І для дуже багатьох людей це стало взагалі початком якогось нового життєвого шляху. Тому я думаю, що на загал цього не виправити. І ну так би мовити, розрахунки тих, які сподіваються, що ми забудемо чи пожалкуємо про це, вони даремні.
Спадар Андрухович, у нас в програмі буде питання на мінських вулицях, чому варто було б повучитися білорусам во українців, а чому українцям у білорусів? Як би ви відказали на це питання?
В обидвох випадках, чи тільки
у обидвох
українців? Я не знаю. В обидвох випадках, ну, звичайно, якщо дозволять, якщо пробачать мені білоруси мою якусь певну некоректність, то, напевно, могли б повчитися в українців якомусь значно вищій активності, темпераменту, ну і загалом тому, що називається драйвом. Тобто, на мій погляд, одна із проблем білоруського народу полягає в тому, що він якби воліє десь переховатися, пересидіти, перебути в тіні, не висовуватися. От, а українці абсолютно не є героїчним народом, якимось антиподом, протилежністю цьому. Але таких поривів, якихось бунтів і такої незгоди, протестності в них значно більше все-таки. І це, мабуть, ну, якась така позитивна риса. Натомість, якщо у зворотному порядку, ну, можливо, мені здається, білоруси такі значно лагідніші від нас, терпеливіші, і, можливо, не такі критичні, не займаються настільки самоїдством, наскільки полюбляємо ми цим займатися. Ну, але це, можливо, не випадково, саме Україна є батьківщиною мазохізму, тому, напевно, це якась така вже невід'ємність наша.
Тут, певно, варто потлумачити, що Захар Мазох, з яким якраз і зв'язують поняток мазохізму, він написав роман «Венера у футри», якраз жив на Галіччині, в Україні. Що білорусам варто перенять українців, а українцям у білорусів? Ми провели таке питання на площі Перемоги у Мінську, послухаємо його і про пару хвилин повернемося до гуторки з, бодай, найбільш популярним сучасним українським письменником Юрієм Андруховичем.
Там люди умеют нормально отдыхать. Любой праздник проходит, как и любой хороший европейской стране. Люди гуляют, выпивают, и никто их не дергает за шиворот. Я думаю, что стоит Минску именно это перенять. У нас все это довольно сковано.
Своим языком гордятся. Они не хотят разговаривать, допустим, на русском. Они хотят говорить только на своем родном языке. Разве это любовь именно к языку, которая все-таки показывает то, что они в Украине живут, а не в какой-нибудь России. У нас этого нет. Украинцам у нас, даже не знаю, может быть, лад життя у нас более спокойно. Они все-таки намного более эмоциональны, национальные, чем белорусы.
Украинцы больше ценят свободу, я считаю. Вот именно эту вещь белорусам необходимо перенять. А также отказаться от некоторого стадного инстинкта, который присутствует у белорусов. У украинцев он не так ярко развит.
Гордость за свою страну украинцев перенять. Сами люди разговаривают на своем языке, гордятся своей страной, любят ее.
Не самое лучшее о них впечатление. Наверное, все-таки гостеприимства, что ли, не хватает. У нас как-то более радушные. У них все замкнуто само на себя.
Досилайте нам свої ідеї для нічних опитань, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Мінський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Ви на хвилях Ночної Свободи, де завтра залишається 41 хвилина. І ми зараз протягнемо гуторку з Юрієм Андруховичем, українським письменником, з яким ми розмовляли літерально півгодини тому, він на фестивалі сучасного мистецтва «Цех» у Харкові. От 1 вересня принамсі 20% фільмів у кінотеатрах України мають бути дубльовані на українську мову. Там є і інші квоти і заходи у підтримання української мови. Я запитався господаря Андруховича, наскільки, на його думку, це поспіхово.
Я бачу це значить, це не можна однозначно оцінити, як наскільки вона просувається, українізація, вживемо це слово, так, умовно. Але є якісь процеси, які свідчать про прогрес, є процеси, які свідчать про навпаки, про втрату якихось позицій. Але загалом я передусім дивлюся, орієнтуюся на мовну ситуацію в столиці зараз, тому що це такий ідеальний зріз за регіонами, за географією і за скупченням тих людей, які там перебувають. І Київ розташований у самому центрі, як відомо. От, то в ньому абсолютно позитивно на користь української мови змінюється, так би мовити, загальна атмосфера міжлюдського спілкування і, там, скажімо, люди, які в більшості своїх залишаються апріорі, якби як перша мова залишається в них російська, але вони з великою радістю і легко переходять на українську, як тільки чують, що співрозмовник говорить українською і так далі. От. Є в мене якийсь досвід спілкування із людьми зі східніших регіонів, там це складніше, але, скажімо, зараз ми сидимо в Харкові, і тут чудовий фестиваль, і тут страшенно багато молоді, і їй страшенно подобається те, що вона чує, те, що звучить українською мовою, і вони майже всі теж спілкуються цією мовою. Тобто, я думаю, уся перспективність, уся надія полягає в тому, що це просто робиться модним, це робиться і модним, і необхідним, і потрібним, і престижним. А в майбутньому, я думаю, питання вибору мови в нашій двомовній загалом країні буде, приблизно так виглядати, як, скажімо, вибір оператора мобільного зв'язку. От, живучи в Україні, ви не користуєтеся там російським оператором, ви звертаєтесь до послуг українського оператора. Так от, вибір мови, він має бути настільки спрагматизований, має повністю бути виведений з-під політизації, от, і спрагматизований таким же чином. Що це просто, цього не можна не знати, це треба знати. І треба просто працювати над собою і знати на одну мову більше.
І останнє питання. Якою українською книжку, на вашу думку, варто найперш прочитати не українцям?
Це дуже складне питання в тому сенсі, що ми могли би, безумовно, перше, що хотілося б випалити, це щось із канону такого української класики, там який-небудь Кобзар. От, по-друге, мені як авторові, напевно, хотілося б, в мене дуже велика спокуса назвати просто якусь одну зі своїх книжок. А я думаю, що попри те, напевно, такою найбільш універсальною якоюсь, може навіть тут не йдеться про універсальність, але для того, щоб краще розуміти, краще бачити Україну, мала би бути есеїстика, книга есеїв мого, до речі, приятеля і дуже талановитого автора Миколи Рябчука. Вона так десь приблизно і називається «Поясни мені Україну». От. І там, на мій погляд, дуже точно поставлені всі діагнози, і, можливо, навіть усі прогнози там абсолютно правильні.
Дякую вам великі. Дякую.
Дякую вам також. Добре.
Щасливо.
До побачення.
Це була гуторка з, бодай, найбільш популярним сучасним українським письменником Юрієм Андруховичем. І він тепер на фестивалі сучасного мистецтва «Цех» у Харкові. І я тільки нагадаю, що сьоліта у видавництві Логвінов вийшла книжка перекладів Юрія Андруховича на білоруську мову.
Знайомый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Новая студенная передача. Веросень с Данчиком. Уже не забавят.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне. Разам з вамі ў начную аблогу беларускай сеціва бяру я, Севярын Квяткоўскі. Расійскі дэмакратычны палітык Валерыя Навадворская адказвае ў сваім блогу на пытанні пра магчымасць рэферэндуму пра ўтварэнне супольнай расійска-беларускай дзяржавы. Лічу, што рэферэндуму не будзе. Пуцін не супраць, каб разжыцца Беларусю, але на правах губерні, а Лукашэнка сваю абсалютную ўладу нікому не саступіць, хутчэй уступіць у БНФ. Размовы пра рэферэндум ідуць, але далей справа не пойдзе. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць зварот экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, які цяпер зняволены ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Спадар Казулін заклікаў ад 19 верасня лічыць прэзідэнцкую ўладу Александра Лукашэнкі нелегітымнай і да наступных прэзідэнцкіх выбараў перадаць кіраванне краінай прэм'еру Сергію Сідорскаму. Да тэмы турмы Валадаркі мы яшчэ вернемся далей у праграме, а пакуль водгукі удзельнікаў форумаў на выказванні спадара Казуліна. Стальнік пан спартсмен не сумняецца ў тым, што на апошніх выбарах Александр Лукашэнка набраў больш за 80% галасоў. Трэба выбары выйграваць, а прайграўшы не выдаваць чарговы прадукт слова маўлення. Карыстальнік ПС піша: Казулін правёў псіхалагічны прыём. Ён ведае скрайнюю падазронасць Лукашэнкі да самых нязначных ці нават уяўных прэтэндэнтаў на ўладу. Такім чынам ён спрабуе расхістаць існы статус-кво ў наменклатуры. На палітычным сайце «Трэці тэрмін лішні» можна знайсці сатырычны маленькі палітычны слоўнік. Вось самыя паліткарэктныя прыклады. Бітва за ўраджай. Вайна з зернем і зернебабовымі, якія растуць здрадніцкі павольна. Апакаліпсіс. Будучыня пасля прэзідэнта. Тое ж голад. Стабілізацыя. Застой. Разам 145 словаў. Заставайцеся на нашай хвалі. Разам з вамі я, Севярын Квяткоўскі. У другой палове гадзіны працягнем агляд беларускага сеціва.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 33 хвіліны. І прыйшоў час на летні альбом. Лета скончылася, аднак яшчэ цэлы верасень Вінцэс Мудроў будзе прыгадваць словы часоў застою. І сёння ён раскажа пра смеццявозы.
У Новаполоцку смеццявозы з'явіліся ў другой палове 60-х, а да таго часу смецце звалівалі ў металёвыя скрыні, якія стаялі ў дварах. Прыбіралі яго адтуль раз на месяц, і ўлетку ў дварах было не прадыхнуць ад смуроду. Аднойчы ўправдом, сабраўшы хароў, і паведаміў, што цяпер смецце будзе вывозіць адмысловая машына. І хаця людзі сустрэлі такое паведамленнем гудам абурэння, машына мусіла прыязджаць о 18-й гадзіне, а гэтай парой шмат хто быў на працы, наступнага вечара, напомніўшы прастору зычным сігналам, у двор заехаў самазвал. Той самы, з паўкруглым кодавым. Памятаеце, падчас язды ён скідаў ціск у пнеўмасістэме, выдаючы спецыфічны гук «бззз» і стае нагоды атрымаў немілагучную мянушку. «Мусарка прыехала!» – гойкнуў нехта. Вокліч гэты гучаў потым доўгія гады, прымушаючы хапацца за вёдры са смецця. Самазвал бзыкнул на астачу, паволі спыніўся, з кабінкі выкуліўся смецяр з вілкамі ў руках, і людзі, піхаючы адно другога, сталі куляць вёдры ў кодаб. Ногі не маглі дацягнуцца, і частка смецця сыпанула на галовы. «Стойце!» – з мацюгамі на вуснах загарлаў смецяр. «Я ще рагожу не зняў!» На палову завалены смеццем кодаб быў засланы тоўстым радном. Смецяр, стоячы ў кодабу, паволі прымаў вёдры, і нам, падшыванцам, не цярпелася вызваліць рукі. Мы падсаджвалі адно другога і самі вывалівалі смецце. Па руках кожнага разу цікла памыйная жышка. А то яшчэ ўзбіраліся на колы. Аднойчы я саслізнуў з кола і зваліўся разам з вядром на голову нейкай кабеты. Народ стаў скардзіцца ў праўдому, маўляў, немагчыма дацягнуцца да борту. І ў хуткім часе ў двары зламэздалі драўляны памост. Аднойчы, ўжо і не скажу ў якім годзе, у двор таксама з нецярплівым гудам заехала дзіўнага выгляда машына. Это быў кантэйнерны смеццявоз М-30 на базе аўтамашыны ГАЗ-51. Смеццепрымальнік там быў невялікі, і ў першы дзень для яго разгарэлася сапраўдная вайна. «А пашалілі людзі!» – гукала суседка з пятого паверху, але і сама не адставала. Лезла з вядром на людскія спіны. Неўзабаве кіроўца, што стаяў ля машыны, махнуў рыдлёўкай, крыкнуў «Буду біць па кумпалу!» і народ мусіў выстраіцца ў чаргу. Раз по раз кіроўца націскаў вагар, і смецце з дапамогай гідраўлікі упіхвалася ў кантэйнер. пакуль рухалася металёвая жавала, вёдры куляць было нельга. Вадзіла стаяў поруч з рыдлёўкай наперавес і папярэджваў: «Хто толькі выверне, адразу б'ю па кумпалу. Старая выверне, дам старой. Дзіцёнак, дзіцёнку». Яны былі нервовымі людзьмі, вадзілы смеццевозак.
Дасылайце свае прапановы для летняга альбому адрас свабода.орг.